Ihan sen takia haluan jatkaa jo suoraan. Veljemme mainitsi tästä, tai sai oikeastaan tämmöisen hyvin voimakkaan apostolisen sanan kehoituksen. Ja tämä apostolin suurin ja itse asiassa ainut pelko, mikä oli apostoli Paavalin elämässä, liittyy näihin sanoihin. Se on ainutkertainen sana, minkä hän sanoo Jumalan kansalle, Jumalan kasvojen edessä, kun hän sanoi, että minä pelkään. Kyllä hänellä oli monia ahdistuksia, monia taisteluita. Toinen korintolaiskirja on täynnä niitä taisteluita, mitä hän kävi. Ruoskimista, pilkkaa, häpäisyä. Mutta vain yhden kerran hän sanoo todellisuudessa, että minä pelkään. Ja hän pelkää sitä, että se kaikki työ, mitä hän on tehnyt, apostolinen työ, tapahtui jotain sellaista, että Jumalan kansan ymmärrys, mieli kääntyy toisaalle. Ja mikä oli tämä viesti tässä sanomassa? Se oli pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. No missä se on meissä? Se on meidän hengessämme. Silloin kun me vaellamme hengessä ja totuudessa, niin tämä totuuden henki ottaa Jeesuksen omasta. Äläkä ikinä unohda sitä, että on minkä tahansa laisia hengen ilmentymiä tai ilmenemismuotoja, hengen todistuksia tai hengen tätä ilmenemistapaa, tulee se missä muodossa tahansa. Niin jos se perustus ja lähtökohta ei ole siinä, että se on totuuden henki, niin voit jo heti välittömästi reagoida, että mistä se oikein tulee. Ja mikä oli sitten seuraavat sanat, mitä apostoli Paavali tämän jälkeen sanoi? Jos ei ole tätä vilpittömyyttä ja puhtautta, jos Jumala ei saa meitä käsitellä Kristuksessa, Jeesuksessa niin, että meidän sydämemme ja sielumme taipuu vilpittömyyden ja puhtauden puoleen, että totuuden henki voi antaa tämän sisimmän todistuksen ja vahvistuksen meidän elämämme. Niin mikä oli tämä apostolin suuri profetaalinen pelko, mikä liittyy, mitä niin kuin veljemme mainitsi, tähän viimeiseen sukupolveen liittyen? Järkyttävät sanat. Ensin sanotaan näin, toinen Jeesus. Mikä on tämä toinen Jeesus? Mitä Jeesus tuli tekemään? Jumalan sana sanoo lähtökohtaisesti pelastamaan hänen oman kansansa sen synneistä. Me olemme Jumalan kansa ja Jeesus tuli pelastamaan Jumalan kansan. Ennen kaikkea tietysti Israelin, mehän rukoilimme Israelin puolesta. Sen kansan sen synneistä. Jumalan kansa siis tarvitsee puhdistusta ja pelastusta. Hengessä meillä on tämä Kristuksen hengen todistus, mutta tarvitaan myöskin sielun puhdistus, tarvitaan sielun pelastus ja sielun voitelu. Tarvitaan ymmärryksen vapautuminen ja voitelu. Sillä on suuri vaara, minkä apostoli Paavali sanoo seuraavaksi. Ensin tulee toinen Jeesus, joka ei pelastakaan. Toinen Jeesus ei pelasta. Toinen Jeesus ei vie vanhaa aadamilaista luontoa ristille ja ristin yhteyteen, kuoleman osallisuuteen ja sitä kautta ylösnousemus elämään Kristuksessa. Vaan toinen Jeesus vie sinut lavealle tielle. Ja sinä siellä lavealla tiellä kuljet, hoiput oikealle, vasemmalle ja milloin mikäkin henki. Sillä Raamattu sanoo apostoli Paavalin kautta, ensin on toinen Jeesus, sitten tulee toinen henki. Ja tämän toisesta hengestä eilen puhuin. Apo, kun Saul kääntää selkänsä Jumalan sanalle. Tässä on kaikkein suurin vaara. Kääntää selkänsä Jumalan sanalle. Siinä vaiheessa välittömästi alkaa toisen hengen vaikutus hänen mielensä yllä. Raamattu sanoo, hänen mielensä ylle tulee toisen hengen vaikutus. Ja mikä oli tämä hengen nimi, eilen me luimme Jumalan sanasta. Se on eksyttävä, pettävä, valheen henki. Missä on pyhän hengen työtä ja pyhän hengen toimintaa Jumalan sanan mukaan, mikä on ensimmäinen hedelmä siitä? Pyhä henki tekee mitä? Ottaen Jeesuksen omasta, näyttää maailmalle mitä? Näyttäen maailmalle todeksi synnin. Ja missä ei ole synnin tuntoa ja synnin syyllisyyttä, siellä ei ole myöskään Jumalan armon todellista ilmestymistä. Ja meillä rukous tänä päivänä on se, tämänkin kansan puolesta, että tähän maahan tulisi vielä aito herätys. Ja se tarkoittaa kyyneleistä synnin tuntoa, kun kansa menee polvilleen Jumalan kasvojen edessä. Nöyrtyy Jumalan kasvojen edessä, jossa synti tulee sillä tavalla tunnetuksi ja todeksi. Raamattu sanoo sen näin valtavilla sanoilla, ja älkäämme ikinä unohtako sitä, missä synti on suureksi tullut. Siis synti on tullut suureksi, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi. Ja tämä on valtava totuus Jumalan sanassa. Älä pelkää synnin syyllisyyttä ja synnin tuntoa. Älä pelkää sitä. Minä olen joskus nähnyt, me ollaan saatu olla tämmöisissä pienimuotoissa herätyksissä aina eri paikoissa mukana ja nähdä se. Meillä oli Tatarstanissa, teimme aikanaan työtä ja näimme siellä, kun Jumala herätti nuoren sukupolven. Ja 8 siellä oli ensimmäisessä kokouksessa, 8 nuorta oli mukana ja veljet sanoivat, että kaikki muut, minä kysyin, missä on seurakunnan nuoret? Ja 8 nuorta oli ensimmäisessä tapaamisessa. Pidettiin myös tämmöisessä samanlaisessa kellarissa. Nämä kellarit on oikein minun kotisaarna tuolle ja niin sanotusti ollut tähän saakka. Ja pidettiin kellarissa tämmöinen ensimmäinen tapaaminen. 8 sielua tuli paikalle nuorista. He oli vaan, hekin tuli vähän sillä tavalla katsoa, mitähän tämä suomalainen Suomesta tullut lainausmerkeissä hullu saarnamies, mitä hän aikoo meille saarnata. Minä uskallan sanoa, minä olen Jumalan hullu. Minun isäkin sanoi, että Jumala pitää hulluista huolen, että sinusta ei tarvitse huolehtia. Ja minä aloin heille saarnaamaan näille 8 nuorelle. Meni pari kuukautta, 3 kuukautta, se huone oli aivan täynnä itkeviä, synnin tunnossa olevia nuoria. Ja mikä oli Jumalan armosta ja kunniasta, puhun tässä. Tuli niin syvä synnin syyllisyys ja synnin tunto. Minun ei tarvinnut mistään ulkonaisista asioista heitä edes nuhdella. Pyhä Henki antoi niin voimakkaan synnin tunnon ja synnin tunnon semmoisen heräämisen ja herätyksen. Ne vaan itki nämä nuoret Jumalan kasvojen edessä. Ja kun viimeiset kokoukset sitten alkoi 3 kuukauden jakson jälkeen, Jumalan Henki täytti 40 nuorta Pyhällä Hengellä yhdessä kokouksessa. Kunnia Jumalalle. Tämmöisiä valtavia heräämisen aikoja siellä täällä me ollaan saatu nähdä. No mikä oli sitten viimeinen hetki tästä? Me sitten joudumme lähtemään ja aikanaan ja sitten meille syntyi vielä Joosef poika. Me kävimme määrättyä tietä ja aikanaan tulin takaisin ja yksi veli tuli sitten minun tykö. Vanhempi veli tuli minun tykö ja hän sanoi tämmöiset hirvittävät sanat, että me emme halua nähdä enää sitä, että nämä nuoret itkevät öisin, eivät voi käydä koulua, kun he viikkokaupalla yö toisensa jälkeen itkevät ja huutavat armoa Jeesukselta. Me haluamme nähdä siis, että nuoret, että he iloitsevat ja että heillä on hyvä olla. Me emme halua enää nähdä sitä. Minä sanoin, että niin, sinä et halua nähdä. Se on toinen Jeesus, se on toinen henki. Raamattu sanoo, se kolmas seuraus on tästä, toinen evankeliumi. Ja tämä toinen evankeliumi on lavean tien evankeliumi. Se ei johda Kristuksen kirkkauden majoihin todellisuuteen, Jumalan kirkkauden valtakunnan todellisuuteen, vaan se johtaa laveaa tietä kaikenlaiseen tämmöiseen sielulliseen iloitteluun. Ja ymmärtääkö nyt oikein, ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Mutta kun me iloitsemme Herrassa, niin se on sitä hengen riemua ja iloa. Se on sitä, että Pyhä Henki ottaa Jeesuksen omasta ja antaa meille todellista, kestävää iloa. Ja se on aina puhdasta. Sen taustalla on nämä kyyneleiset yöt, kyyneleiset viikot, rukoustaisteluissa, jolloin isät ja äidit rukoilee ja itkee lastensa puolesta ja saavat nähdä, kun nämä itkevät tuhlaajapojat ja tyttäret palaavat Jeesuksen tykö. Ja Jumala antaa heille sen, mä näen tämänkin kansan keskellä, tulee vielä synnin tunnon herätys, tulee syntien tuntemisen herätys, koska kaikki muu on vain eksytystä, kaikki muu on vain sielullista ja pinnallista. Jos kansa elää tällaisessa tilassa, niin kuin me tänään eletään, ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, jos Jumala antaa herätyksen, muuta kuin että kansa menee polville jälleen. Uutta armoa Jumalan kasvojen edessä, Jeesus puhdista meitä. Tänään se sana, mikä on sydämellä, liittyy juuri näihin tilanteisiin, ja se on jatkoa sille, mitä olemme jo edellä saarnanneet, ja se on ensimmäinen Samuelin kirja, 10. luku, 3. jae. Me kävimme tämän ensimmäisen tai ehkä jo toisen pysäkin, ja nyt tulee sitten 3. pysäkki, ja se kuuluu näin, ja kun menet siitä edemmäksi ja tulet Taaborin tammelle, tulee sieltä sinua vastaan 3 miestä menossa Jumalan eteen Beetteliin. Tässä profeetta Samuel antaa profetaalisen tienviitan ja suuntauksen, mitä kohti Saulin tuli kulkea. Mikä oli Jumalan suunnitelma Saulin kohdalla ja kaikkien meidän kohdalla? Päästäksemme siihen kuninkaalliseen perintöosaan Kristuksessa Jeesuksessa, siihen voideltuun perintöosaan, jonka Jumala on varannut meitä jokaista varten, Efesolaiskirjeen 1. luvun mukaan. Siellä sanotaan, hän on antanut meille perintöosan ja meillä on perintöosan sinetti, mutta tulee myös kulkea matka sitä perintöosaa kohti. Tässä profeetta Samuelin kautta Jumala antaa perintöosaa. Kun Saulia kuljetetaan tätä perintöosaa, tulee yksi saarnatuoli vielä. Sinä tulet Taaborin tammelle ja sitten sanotaan nämä ihmeelliset sanat. Sinua vastaan tulee 3 miestä. Ja mitä sitten? Ja mihin ovat menossa? Ovat menossa Jumalan eteen Beetteliin. Beettel on Jumalan huone. Nämä 3 miestä on menossa Jumalan eteen Beetteliin. Ja sitten sanotaan ihmeelliset sanat. Yksi heistä. Yksi kantaa 3 vohlaa, toinen kantaa 3 leipäkatkua ja 3. kantaa viinileiliä. Vohlia käytettiin muun muassa pappeuteen vihkimisen yhteydessä ja leipäkakut myöskin liittyvät niihin. Nyt tässä puhutaan 3-kertaisesta voitelusta, eli kuningasvoitelusta, joka Jumala oli varannut Saulia varten. On papillinen, profetaalinen ja kuninkaallinen voitelu. Tässä puhutaan nyt 3-kertaisesta siunauksesta, voitelusta, joka koskee siis meidän Uuden liiton todellisuudessa ihmisen henkeä, sielua ja mieltä. Jos Jumala ei saa voidella meistä mitään muuta ja kunnia Jumalalla, jos hän voitelee meidän henkemme, jos hän täyttää meidän henkemme pyhällä hengellä, se on valtava asia. Mutta tämän jälkeen, että ei ainoastaan henki olisi voideltu, ettei meillä olisi vain sisimmässä Herran henki. Jumala tahtoo voidella myöskin meidän sielumme. Sielu on ihmisen tahtomisen ja tekemisen valtaistuin ja keskus. Jos sielua ei ole voideltu, niin ihminen hengessä kyllä saattaa kokea monenlaisia asioita ja voimaan rukouksia ja kaikkea sitä. Mutta jos sielu ei ole voideltu, niin tapahtuu sitä, että hän menee melkein mihin sattuu. Siksi on erittäin tärkeää, että tämä sielu annetaan Jumalan käteen Jumalan edessä, jotta hän voi sen puhdistaa, pyhittää ja lopulta voidella. Se on Jumalan tahto ja päämäärä. Tämä tarkoittaa niin sanottua profeettavoitelua. Sen jälkeen on vielä 3. voitelun taso, mistä joille vähän puhuimme, ja se on ymmärryksen eli mielen voitelu. Kun ihminen alkaa, kun Kristuksen voitelu, Kristuksen mielen laatu alkaa tulemaan meidän mielemme yllä. Me vastaanotamme, niin kuin Efesolaiskirjassa on sanottu, pelastuksen kypärän. Me vastaanotamme Jumalan sanan ilmestyksen kautta tämän. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että meidän mielemme pysyy Kristuksessa. Apostoli Paavali menee niin pitkälle, 2. Korinttolaiskirje 10.4. Hän sanoo tämmöiset sanat siellä, että kaikki nämä mielen linnakkeet tulisi murtaa. Ja mikä oli tämä päämäärä tässä mielen linnakkeiden murtumisessa? Että Kristuksen voitolle, tämä Kristuksen, niin kuin hän sanoo, vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Tämä voitelutaso on hyvin harvinainen tänä päivänä. Me elämme sukupolven keskellä, jossa meidän mielemme yritetään totaalisesti turmella. Pyhän Hengen temppeli samanaikaisesti, kun Kristuksen henki on sisimmässä, niin ihmisten mieli saattaa olla niin turmeltunut, heidän suustaan tulee hirvittäviä sanoja. Sanoin veljille muun muassa eilen, että Jumalan voidellut miehet voivat valehdella päin naamaa. Aivan siis puhua uskomattomia juttuja, valheita. Samanaikaisesti, kun he voivat saarnatuolista saarnata Jumalan totuutta ja voitelu vaikuttaa heidän elämänsä yllä, Totuuden hengen todistus kuitenkin puuttuu. On voitelu ilman totuuden hengen todistusta. Jos ei ole totuuden hengen todistusta, ei tule synnin tuntoa. Ei tule synnin syyllisyyttä. Jos ei tule synnin tuntoa, ei tule armon ilmestymistä. Ei tule tätä kaksinkertaista vaikutusta. Ei tule hedelmää työssä. Ihmiset tuntee kyllä voitelun, mutta missä on Jeesus? Missä on Jeesuksen todistus? Missä on Jeesuksen elämä, hedelmä näiden ihmisten elämässä? Sen takia on erittäin tärkeä, että meidän mielemme on myöskin voideltu. Nyt tässä tilanteessa sanotaan valtavat sanat. Heillä on mukanaan kolme leipäkakkua. Kolme leipää. Tänään me pysähdymme hetkeksi aikaa tähän. Heillä on mukanaan kolme leipää. Heillä on mukanaan kolme leipää. Nyt miten tämä tilanne jatkuu? He tervehtivät sinua ja antavat sinulle ei kolmea leipää, vaan he antaa sinulle kaksi leipää. Nyt mitä tapahtuu tälle kolmannelle leivälle? Tämä ensinnäkin kaksi leipää puhuu meille apostolien ja profeettojen perustuksesta. Saul saa käytännössä käteensä apostolisen eli tämän kuninkaallisen voitelun leivät. Sen lisäksi hänet voidellaan myöskin profeettana, te muistatte. Sanottiin näin, onko Saulkin profeettojen joukossa. Hän saa maistaa Jumalan kasvojen edessä kahta leipää, apostolista leipää ja profeettojen leipää. Hän pääsee osalliseksi jollakin tasoin näistä leivistä. Mutta mitä tulee tähän kolmanteen leipään? Veljet ja sisaret, tämä on erittäin vakava asia. Hän ei ikinä saa syödä sitä kolmatta leipää. Se on niin sanottu Beetel. Eli Jumalan huoneen leipä. Hän ei ikinä saa henkilökohtaisesti maistaa sitä leipää. Se leipäosuus, tämä kolmas leipä, yksi näistä miehistä lähtee kuljettamaan sitä leipää kohti Jumalan huonetta. Ja kun tämä leipä tulee sinne Jumalan huoneeseen, me tiedetään Israelin 12 sukukunnan keskellä, annettiin leivästä, papistolle annettiin, että kun tämä leipäkakku taikina tehdään, se tuli jakaa 12 yhtä suureen osaan. Jokaiselle sukukunnalle annettiin oma leipä toisin sanoen, oma ilmestys, profetaalinen sana. Isaskarin heimolle on muun muassa, Isaskarin heimosta sanotaan näin, että he tunsivat ajan. Minä olen kuullut, että Suomen heimon keskellä on paljon näitä isaskarilaisia. Tulisi tuntea aika, tulisi ymmärtää, missä ajassa me elämme. Jeesus sanoi, että te osaatte taivaan muodon arvioida, mutta tunnetteko te tätä aikaa? Kuuletteko, ymmärrettekö, näette? Isaskarin heimo tunsi tämän ajan. Heillä on siis tämä ajankohtaisuuden profetaalinen leipä uskottu Isaskarin heimolle. Ja heidän tulisi jakaa siitä leipäosasta. Saul henkilökohtaisesti ei koskaan pääse syömään yhdenkään Israelin sukukunnan leipää. Siis henkilökohtaista ilmestystä Jumalan sanasta. Hänestä tulee esipiha kuningas ja esipiha profeetta. Hän ei ikinä pääse sisälle Jumalan huoneen salaisuuteen. Hän ei ikinä pääse näkyleipä pöydälle. Hän ei ikinä pääse maistamaan niitä 12 ilmestysleipää, Jumalan kasvojen leipää, josta papisto tuli ruokkia itsensä. Ja kun on itsensä ruokkinen, niin ruokkia myös Jumalan kansa sillä leivällä. Jeesus sanoo tästä leivästä näin, minä olen elämän leipä. Ja kun Jeesuksen tykö, te muistatte, tulee kerran tämä, apostolit ja vahvat apostolit, tulevat apostolit kysyvät, että mistä meillä on leipää? Mistä meillä on leipää heille annettavaksi? Löytyy pieni poika. Ja tällä pienellä pojalla on, mitä hänellä? Hänellä on 5 leipää. Toisin sanoen, hänellä on apostolista leipää, hänellä on profeettojen leipää, hänellä on evankelistojen leipää. Mitä hänellä vielä on? Hänellä on paimenten leipää. Ja hänellä on myöskin opettaja. voittajien leipää. Nämä viisi hengen virkaa. Tämä on erittäin vakava myöskin rukousaihe Suomen Sionin puolesta. Että jälleen nämä viisi apostolista hengen virkaa tulee asetetuksi kohdalle. Tässäkin kokouksessa on, minä olen tavannut ainakin joitakin, ainakin yksi evankelista istuu tuolla takapenkissä. Herra on voidellut hänet evankelistan työhön, mutta tiedätkö, kun se leipää, mitä hän jakaa, ei kelpaa Suomen Sionille. Miksi? Koska me elämme Saulin hallintavallan alla. Me elämme Saulin todellisuudessa, jossa Eelin on tämä Eelin huoneen kontrolli, jossa on kontrolloitu leivän jakaminen. Vain ne miehet, jotka ovat käyneet määrätyt diplomit ja määrätyt kurssit suoritettu, vain he saa jakaa leipää. Mutta mitä leipää he jakavat? He jakavat Saulin todellisuudessa. Ja mikä on Saulin todellisuus? Saulin todellisuudessa on se, että Jumala itse sanoo, minä olen hyljännyt hänet. Hän ei vaella minun kasvojen edessä, minä olen jo hyljännyt hänet. Ja tässä hylkäämisen tilassa Saul vielä lähes 40 vuotta hallitsee Israelia. Hirvittävä aika. Ja Daavid on kaukana ja pakomatkalla. Nyt katsotaan Daavidista yksi tilanne ja se löytyy Matteuksen evankeliumista 12. luku. Ja nämä sanat on valtavat sanat. Kerran Jumalan henki avasi tämän valtavan todellisuuden Daavidin kohdalla. Eilen puhuimme paljon Saulista ja vieläkin vähän jatkamme Saulista, mutta nyt jo Daavidin aikaan. 12. luku ja 3. jae. Niin hän sanoi heille, ettekö ole lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen seuralaistensa oli nälkä? Kuinka hän meni Jumalan huoneeseen? Ja kuinka hän söi ne näkyleivät, joita ei hänen eikä hänen seuralaistensa ollut lupa syödä, vaan ainoastaan pappien. Valtavat sanat, valtava Jumalan sanan ilmestys. Saul ei ikinä mennyt sisälle Jumalan huoneeseen. Hän ei ikinä päässyt sisälle esipihalta pyhään. Hän ei ikinä kulkenut sitä tietä, joka meille Uuden liiton todellisuudessa on avattu Jeesuksen veren kautta. Hän ei ikinä kulkenut uutta ja elävää tietä matkallaan esipihalta pyhään, puhumattakaan kaikista pyhimpään. Hän ei ikinä saanut tätä vierailua. Hän ei ikinä ollut näiden näkyleipäpöytien äärellä. Ja nyt Raamattu sanoo Daavidista. Daavidin on nälkä. Ja Daavid menee sisälle Jumalan huoneeseen. Hän käy sisälle sinne Jumalan huoneeseen. Jeesus sanoo jokaisesta todellisesta lampaastaan mitä. He käyvät sisälle. Ja he käyvät ulos. Ja he käyvät jälleen sisälle. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Se tarkoittaa sitä, että löytyy todellisia lampaita, todellinen Jeesuksen papisto, todellinen voideltu papisto, joka näkyy leipä 12, näkyy ilmestys leipä pöydän äärellä. He tulevat itse ruokituksi, mutta ei vain tule itse ruokituksi, vaan he tuovat tämän leivän Jumalan kansalle ja tämä kansa saa jälleen syödä Jeesus leipää, elävää leipää, ja siinä leivässä on armo, voima ja voitelu, joka riittää murtamaan kaikki ikeet ja vapauttamaan kaikki vangitut. Ja kun sinä alat syömään tätä leipää, niin silloin ne ikeet, ne kaikki masennuksen vaipat väistyy sinun elämäsi yltä, koska tässä leivässä on henki ja elämä. Ei vain henkeä, vaan elämä, joka ilmestyy ja murtaa kaikki tämän kuoleman ikeen, jota tämä maailma on täynnä. Veljet ja sisaret, Jumala haluaa palauttaa kansansa tähän tämän leipäpöydän äärelle. Amen. On kirjoitettu järkyttävät sanat profeettojen kirjasta. Kirjassa se kuuluu näin. Minä lähetän, siis Jumala lähettää. Minkä? Leivän nälän, Herran sanojen kuulemisen nälän. Ja mitä sanotaan tästä ajasta? Täällä oli pariskunta, en taitaa olla vieläkin, Keski-Suomesta, ja minä rukoilin eilen heidän puolestaan, ja minä näin paikkakunta tai paikka, missä he asuvat, hoiputaan lähteeltä toisen, etsien Herran sanaa, eivätkä löydä. etsivät Herran sanaa, etsivät leipää. Heillä on leivän nälkä, elävien sanojen kuulemisen nälkä. Tällä pariskunta jää Keski-Suomesta tänne jonnekin Pohjois-Karjalaan. Miksi? Koska Jumalan henki kutsuu heitä, että he tulevat ruokat ja jaksavat vielä kulkea vähän matkaa, että he saavat jälleen tulla ruokituksia leipää taivaasta. Meillä on huuto Jumalan kasvojen edessä, anna meidän syödä, anna meille ruokaa, anna meille elävä leipä taivaasta. Jeesus, sinulla on leipää. Me elämme sukupolven keskellä, jolla Jumalan kansa hoippuu lähteeltä toiselle. Internetistä, internetin kautta, maasta toiseen ja kutsutaan kaikkialta kaikenlaisia palvelijoita ja etsitään, että mistä hän löytyisi. Mistä se löytyy? Se löytyy vain yhdestä paikasta, missä löytyy veljiä ja sisaria, jotka ovat kulkeneet tätä kaitaa, tätä joskus ahdistuksen vanhuskaan polkua, jotka ovat itse syöneet kyynelten leipää, juoneet ahdistusten vettä. Ja kun he ovat käyneet ja kulkeneet tämän tien, he ovat päässeet itse sinne näkyleipäpöytien äärelle ja Herra itse ruokkii heitä. Parhaalla nisulla ja hunajalla kalliosta, eikä ole kirjoitettu Jumalan sanassa, että se on Jumalan suunnitelma, että koko kansa tulisi ruokituksi. Parhaalla nisulla ja vielä hunajalla kalliosta. Tämä on Jumalan suunnitelma ja tahto. Kuinkapa tänä päivänä paljon sitä, että etsitään ja kysellään, missä olisi tätä leipää. Ja Jeesus sanoo, minulla on sitä leipää. Nyt tarvitaan rukousta, että Herra, nosta on vaikka näitä pikkupoikia tai nosta näitä vanhoja evankelistoja. On jo eläkkeellä ja katselee kenties hautapaikkoja. Mutta nosta nämä miehet vielä kerran riviin ja anna heidän vielä kerran jakaa leipää. Jos se evankelistojen leipä, se ei välttämättä ole ihmisten silmissä näytä niin kuin, että se on joku valtava ilmestys. Evankelistoilla on yksi leipä. Ja se on kirjoitettu ensimmäinen korintolaiskirje. Paavali sanoo siellä tämmöiset sanat. Minä tulin teidän tykönne. Ja mitä? En puheen viisaudella, en jollakin suurella puheen viisaudella ja puheen mahtavalla voimalla. Vaan minä tuon teille aivan kuin mukanani leivän. Ja mikä on tämä leivän nimi? Se on tuntematta ketään muuta, paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Siinä on evankelistojen leipä. Ja kun evankelistat alkavat leikkaamaan tämän maan kypsenneitä vainioita, jälleen kuuluu ristin sanoma kirkkaana ja selkeänä. Ja meidän rukous tulisi jatkuvasti olla, että nosta nämä evankelistat. Kun paimenet alkavat jakamaan paimenten leipää, mikä on tästä seuraus? Seuraus on se, että kansa ei viedä johonkin epätoivoon ja ahdistukseen ja kuiviin erämaihin, vaan kansa tuodaan erämaasta, mihin Raamattu sanoo, jos Herra on minun paimeneni, niin mitä tapahtuu? Hän vie minut viheriäisille niityille. Siinä on paimenten leipä, joka vie kansan viheriäisille niityille elävien vetten tykö. Ja vaikka vihollisjoukot ympärillä ahdistavat, niin Raamattu sanoo, hän ruokkii siellä, hän kattaa pöydän vihollisten silmien eteen ja Jumalan kansa syö ahdistuksen keskellä. Ja vaikka se olisi ahdistuksen leipää, niin tässä leivässä on elämä ja voima. Siinä on paimenten leipä. Ja kun tulee opettajien leipä, niin siinä on voideltu opetus. Ei enää kirjainta ja teoria, ei jotain ihmisoppeja eikä teologista koulutusta, vaan leipä, joka tulee taivaasta, Raamattu sanoo, voitelu on, joka opettaa. Ja tämä voitelu avaa sanasta juuri sen leipänsä, jota Jumalan kansa tarvitsee. Ja se opettaa meitä tekemään eroituksia. Tässä on opettajien ensimmäinen tehtävä, opettaa tekemään eroitusta. Sitten on vielä profeettojen leipä, joka tarkoittaa sitä, että pasuunat alkavat soimaan ja antamaan selvän ja kirkkaan äänen. Ja minun rukous on erityisesti nyt, minä tunnustan, että nämä pasuunat on ikään kuin vaienneet. Mutta Herra sanoi, muistatte jo ensimmäisessä kokouksessa, tee itsellesi kaksi hopeatorvea. Tee itsellesi kaksi hopeatorvea. Tiedättekö, missä valmistetaan hopeatorvet? Minun äidin puolelta suku äidin isä oli Seppä. Seppä toimi. Ja äidin isän isä oli Ukko Seppä. Kuka tietää, että Rautavaaralla oli tämmöisiä valtavan kokoisia miehiä. Ja he oli molemmat seppiä, he oli suurikokoisia ja kädet oli valtavat kädet. Ja pikkupoikana oli siellä Sepän toimi, Sepän pajan vieressä katseli ja toimi kutsui minut sitten sinne myöskin sisäpuolelle. Ja viitakkeita taottiin siellä ja sinä päivänä minä ymmärsin, että mitä on se, kun aletaan valmistamaan näitä sirppejä viitakkeita, millä leikataan viimeinen sato. Se oli kuin olisi ollut jossain kuumassa pätsissä. Hiki valui pikkupojalla. Mä olin niin naaman punottimaa, että nyt kärventyy naama. Siellä toimiva isolla lekalla veteli sitä. Ja sitten kun alkoi hehkumaan se viitakkeen terä alkoi hehkumaan. Ja sitten kun se hehku oli määrätylle tasolle laskenut, niin se aina pudotti sinne veteen ja kuului semmoinen shhh siinä vedessä. Ja viitake oli sitten, se katseli niin kuin mestari sitä viitaketta. Jos sinä olet nyt tällaisessa pajassa, seitsemänkertaisessa ahdistuksessa, seitsemänkertaisesti kuumennetussa pätsissä, niin minä sanon, että se on Pyhän Hengen Raamattu koulu. Ja Jumalan armosta uskallan sanoa, että minäkin olen saanut käydä sitä Raamattukoulua, Pyhän Hengen Raamattukoulua. Monen ahdistuksen kautta teidän on meneminen sisälle Jumalan valtakuntaan. Mutta muista, mestari tietää lämpötilan ja mestari tietää, että kuinka paljon sitä pätsiä pitää kuumentaa. Se on seitsemänkertaisesti kuumennettu ja näyttää, että mitään ei tapahtu. Mutta yksi ensimmäinen asia, mitä siellä pätsissä tapahtuu, on neljäs mies heidän kanssaan. Neljäs mies on siellä pätsissä heidän kanssaan. Ja tämä neljäs mies alkaa ilmestymään siellä pätsissä niin, että ne, jotka on sinut sinne pätsiin heittänyt, ja Jumalahan on sen sallinut, niin hekin alkaa näkemään, että Herra on sinun kanssa. Neljäs mies on sinun kanssa. Kerran sanoin, muistan, kun pikkupojat minulla, pojat oli, me oltiin määrätyissä pätseissä eräällä lähetyskentällä, ja oli aika kuumakin pätsi sillä kertaa oli vähän lämpöä pistetty pätsi, ja meidän yksi pikkupojista sai ilmestyksen Sakaria-kirjasta, tai oli kun hän kuullut jossain saarnassa, mutta hän sanoi näin, että sanoi yksinkertaisen lapsen sydämellä, sanoi, että isi, että jos joku koskee meihin, niin hän koskee tulimuuriin. Minä ymmärsin, että jos tulimuuri on meidän ympärillä, niin ei tässä ole mitään hätää. Sinä päivänä minä vapauduin kaikista pätsin niin kuin näistä tuntemuksista, veljen paineista ja ahdistuksesta, mitä minä nostin kädet ylös, Herra. Että jos koskee meihin, niin se koskee sinun silmäteräisiä. Eihän meidän tarvitse itse pitää tästä huolta. Meidän ympärillähän on tulimuuri ja tämä tulimuuri on tämä kirkkauden peite. Jos me olemme kerta sinun asioilla, sinun työssä ja vilpittömästi haluamme palvella sinua, niin sinä olet tulimuuri Jumalan kansan ympärillä ja keskellä. Me ei tarvitse mitään pelätä, että se koskee meihin. Ja sitten poika sanoi vielä, että ja näpit palaa tulessa. Ja Niin taisi käydä niillekin veljille lopulta. En mä nyt siitä iloita, että teidän näpit palaa, kun Raamattu varoittaa, että en minä pidä siitä iloita, että teidän näpit palaa, mutta näpit taisi vähän kärventyä ja ymmärsi, että on jotain arvokasta. Kun ihminen elää Kristus Jeesus todellisuudessa, lähellä häntä, pyhäkkö todellisuudessa. Tähän Saulia oltiin kuljettamassa. Mutta hän ei koskaan. Hän sai maistaa kahta leipää, mutta ei päässyt kolmannen leivän äärelle. Nyt menemme nopeasti eteenpäin, että päästään varsinaiseen aiheeseen. Se on toinen Mooseksen kirja. Puhutaan vielä kaikista pyhimmästä leivästä. Tässä puhuttiin nyt pyhistä leivistä. Ne pyhät leivät on ne 12 ilmestysnäkyleipää, jotka on siellä pyhässä osassa. Ja otetaan toinen Mooseksen kirja ja tässä puhutaan nyt kaikista pyhimmästä leivistä. Ei siis ainoastaan pyhistä leivistä, vaan kaikkein pyhimmistä leivistä. Ja avataan 16. luku ja 31. jae. Ja meidän rukous on tänä päivänä se, että jos me näkisimme tämän oikein. Se, että minä tänään teille saarnaan, niin se, voimme sanoa, että tämä hetki on pyhä hetki. Amen. Seurakunnan kokous on pyhä. Mm. Mutta pyhäkkö todellisuuden jälkeen on olemassa vielä kaikista pyhin. Ja se kaikista pyhin on semmoinen, että me emme yleensä juuri koskaan näissä yleisissä tapaamisissa pääse siihen kaikista pyhimmän todellisuuteen. On olemassa kaikista pyhintä leipää, jota Jumala haluaa kansalleen antaa. Jeesuksen veren kautta hebrealaiskirjeen mukaan on pääsy avattu mihin? Kaikista pyhimpää. Sinne päästään vain yhtä tietä ja se on yllättävän yksinkertainen. Se on yllättävä tie. Tässä sanotaan näin. Ja Israelin heimo antoi sille 31. jae. Ja Israelin heimo, siis 16. luku 31. jae. Ja Israelin heimo antoi sille nimen manna. Ja se oli valkean korianderisiemenen kaltaista ja maistui hunajakakulta. Ajatelkaa mitkä sanat. Hän ruokkii kansansa millä? Parhaalla nisulla ja vielä hunajalla kalliosta. Tässä on profetaalinen esikuva siitä, mitä tulee tapahtumaan. Ja Mooses sanoi, näin on Herra käskenyt. Ota sitä Gomerin täysi säilytettäväksi sukupolvesta sukupolveen. Ja mitä sitten? Että he näkisivät leivän, jolla minä olen ravinnut heitä erämaassa. Että he näkisi sen leivän. Jotta voi nähdä sen, mitä ei voi ihmissilmin nähdä ja kokea. Nyt tämä leipä otettiin Gomerin täysi, otettiin kultainen astia. Ja tähän kultaiseen manna-astiaan laitettiin tätä mannaa. Ja miksi se laitettiin sinne hebrealaiskirjeen 9. luvun mukaan? Luetaan se vielä, luetaan se siellä. Tässä, tämän syyn takia, jonka Jumala sanoi, säilytettäväksi minun kasvojen edessä sukupolvesta sukupolveen. Se laitettiin sinne kaikista pyhimpään. Ja näetkö sinä tämän kuvan? 9. luku 4. Siinä on kultainen suitsutusalttari ja liiton arkki, yltympäri kullalla päällystetty, jossa säilytettiin kultainen mannaa sisältävä astia. Jos tämä astia on tyhjä, sitä on järkyttävät seuraukset. Mutta nyt Raamattu on hyvin tarkka, myöskin Uuden liiton todellisuudessa, hebrealaiskirja 9. luvun mukaan. Ei vain kultainen astia, vaan kultainen mannaa sisältävä astia. Ja jos tässä astiassa, kultaisessa manna, siellä piti olla sitä mannaa. Tässä kultaisessa mannaa sisältävässä astiassa on manna, niin Raamattu sanoo, että Israelin kansalla, Jumalan kansalla, jolla koskaan ei ollut pääsyä sinne kaikista pyhimpään, ei ollut mitään mahdollisuutta fyysisin silmin nähdä sitä leipää. Sehän oli siellä kaikista pyhimpässä. Ja kaikkein pyhimpään oli pääsy vain ylimmäisellä papilla ja hänelläkin vain kerran vuodessa. Ja hänellä piti olla veri mukanaan omien syntiensä, omien itsensä puolesta ja vielä kansansyntien puolesta. Ja jos kaikki ei tehty Jumalan sanan mukaan, niin hirvittäviä asioita tapahtuu. Me ymmärrämme sen Jumalan kirkkauden läsnäolossa. Ja nyt Raamattu sanoo, että sinne piti laittaa Gomerin täysi manna säilytettäväksi sukupolvesta sukupolven. Astia oli kultainen astia. Ja jos siellä oli sitä manna, siitä oli valtavat seuraukset. Jumala itse sanoo, että he näkisivät leivän. Toisin sanoen, jos manna oli siellä kultaisessa astiassa, niin koko Jumalan kansa tuli näkemään ja tietämään, astiassa on leipää, vaikkeivät he sitä nähneet, vaikkei heillä ollut edes pääsyä kaikkein piipään. He näki sen leivän, koska tämän leivän kautta elämä ilmestyi kansan keskellä. Ja siinä on seuraus ja hedelmä siitä, että Jumalan kansa näkee leivän. Ensimmäinen Johanneksen kirje. Ensimmäinen luku puhutaan ja sanotaan niin sanotusti apostolisesta todistuksesta ja se kuuluu näin. Mikä on alusta ollut, minkä me olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin, siis omin käsin koskettelimme, siitä me puhumme. Apostolien todistus oli se, siis se sama, että he näkisivät leivän, he näkisivät käytännössä, he näkivät käytännössä, että elämä ilmestyi. Ja kun elämä ilmestyy, niin se nielee kaikkia kuolemaa. Sairauden vallat ja voimat murtuvat, masennuksen henki väistyy, kuolema väistyy, kun elämä ilmestyy. Sillä tässä Kristuksen Jeesuksen elämässä on voima ja valta. Siinä on tämä kaikki valtiaan 2- ja 3-kertainen todistus. Ja tätä meidän tulee rukoilla. Mutta edellytys oli mikä, että astiassa on manna. Jumalan kansan, jokaisen kansan jäsenen, jokaisen perheen edustajan, heidän piti kerätä tämä leipä. Heidän tuli aamuisin mennä sinne. Ja ennen kuin kaste sumu on haihtunut, heidän tuli mennä sinne ja kerätä se leipä. Heidän tuli pitää huoli siitä, että siellä astiassa on manna. Näetkö sinä tämän kuvan? Tämä valtava kuva siitä. Pappien tehtävä oli jakaa leipää Jumalan kansalle. Se leipä oli pyhä leipä. Mutta sitten on kaikista pyhin leipä. Ja se kaikista pyhin leipä on se, niin kuin erässä todistuksessa kerran kuulin erässä, oliko sisar tai veli on pitkään ollut siellä yksinäisyydessä kopissaan. Ja Jumala nähnyt hänen rukouksensa, tuskansa, sanan tutkiskelun. Yhtenä päivänä, kun hän on siellä kopissa jo väsyneenä ja uupuneena, että kuuleekohan kukaan, näkeekö kukaan, mikä on tästä seuraus. Alkaa Raamatun pää, Jumalan sanan yllä, tippumaan vesipisaroita. Sisar katselee ympärille ja ihmettelee, että mistä nämä, vuotaako katto, mistä tulee vesipisaroita. Ja hän ilmestyksessä, nämä ilmestyksen pisarat, hän ilmestyksessä näkee Jeesuksen. Jeesuksen silmiltä tippuu kyyneleitä hänen Raamattunsa päälle. Ja hän ymmärtää sinä päivänä, että on jotain todella pyhää. Ja se kaikista pyhin on siinä, että sinä yksinäisyydessä menet sinne koppiin. Ja Raamattu sanoo, isä näkee, että sinä tulit. Se hetki on meidän elämässä kaikista pyhin hetki. Siellä me saadaan tämä kaikista pyhin leipä. Ja siellä nämä manna-astiat täytetään sillä taivaan mannalla ja elämällä. Kyllä meidän tehtävä Jumalan palvelijoina on viipyä näkyleipä, ilmestysleipä pöydän äärellä, jotta me voidaan jakaa kansalle leipäosa, kenelle mikäkin osa on annettu, kenellä on evankelista voitolio tehtävä, hän jakaa evankelistojen leipää. Minulla on tämmöinen osa, että minä jaan omaa leipääni, mikä Jumala on minulle uskonut. Mutta kenellä on, se ei ole tässä olennaista. Jos me pyydämme todella herätystä, jos me pyydämme Jumalan taivaasta herätystä, niin siihen on yksi tärkeä askel. Ja se on tämä askel, että Jumalan kansa, koko Jumalan siis kutsuttu kansa, uudelleen ymmärtää tämän varhaisaamujen heräämisen valtavan tarpeen. Avata Raamattu, ei internettiä eikä radioteitä tai jotain muuta vastaavaa, vaan avata tämän Raamattu ja sanoa Jumalan kasvojen edessä, puhu Herra, palvelijasi kuulee. Ja kun tämä leipä uudelleen alkaa elämään Jumalan kansan sisimmässä, tapahtuu valtavia asioita. Tämä kaikista pyhin manna leipä, joka Jumalan kansan sisimmissä on kultaisissa astioissa. Mitä tapahtuu mitä? Pyhässä palveleva papisto nostetaan sille paikalle, mihin se kuuluu. Apostolinen virka, profeetan virka, evankelistan virka, paimenten opettajien ja paimenten ja opettajien virka asetetaan jälleen kohdalle ja tapahtuu valtavia asioita. Jumalan kansa saa jälleen nähdä Suomenkin kansan kohdalla, että elämä ilmestyy. Raamattu sanoo, Jumala itse lupaa, että he näkisivät sen leivän, jolla minä olen heitä ruokkinut. Ja kun Jumala alkaa ruokkimaan kansansa, niin saat olla aivan varma siitä, että ei tule matoleipää ja kuivia korppuja, vaan tulee Jeesuksen elämän ilmestyminen tämän kansan keskellä. Ja kun Jeesuksen elämä ilmestyy leivän muodossa, ja kun sitä leipää aletaan syömään, niin siinä madot pakenee ja riivajat väistyvät ja sairauden valta murtuu ja alkaa leikkuu aika kuin sirpit, joka on ahdistuksessa, 7-kertaisissa pätseissä nämä sirpit valmistettu, alkavat leikkaamaan viimeistä satoa ja leikataan, niin kuin veljemme on sanonut, kypsää vainioita.